Player adatlyk radiosy. Şu tagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkiýanyň harby güýçlerini gözelki baş komandaçysy general İlker Basbok suwdun kararı bilen wagtlaýyn tutsagatyn alyndy. Ol häkimiýet adyrmak tyýnan şygyn aýplanylýar. Belarusda edara kerhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy çäklendirýän täze kanun şu günden başlap güýje girdi. Döwlet guramalaryna we edaralaryna girmeklygi gadagan edilen 35 tane internet saýtynyň hatarynda käbir oppozisiýon saýtlar da bar. Şuň Gazagystanyň Konstitusiýon Geňeşi 15-nji ýanwara planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň jana öden şäherinde geçirilip bilinmejekdigi barada karar çykardy. 16-njy dekabrda Gazagystanyň şu jana öden şäherinde polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýara gulanmagy netijesinde adyndan 17 adam ölüpdi. Şuň Siriýanyň döwlet telewizionyňda paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçüniň amala aşyran partlamasynda ençem adamyň ölenligini habar berdi. Siriýanyň oppozisiýon aktivistleri bu partlamalary hökümetiň özüniň gurnaýanlygyny aýdýarlar. Şuň Birleşen Ştatlaryň suwdy asly Pakistanly Irfan ul Haqi Taliban guramasynyň bir agzasyny Birleşen Ştatlara getirmek finansygynda günäl tapyp ony 4 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Şuň Çekiýanyň daşary işler ministri, Ukrainanyň özelki premier ministri Yulia Timoshenkanyň adamy Oleksandr Timoshenkanyň Çekiýeden tiýatry gaçawatalym almak üçin Çekiýanyň hökümetine ýüz tutanlygyny ma'lum etdi. Şuň Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague Myanmara edýän saparynyň barşynda ýurdun meşhur oppozisiýon lideri Aung San Suu Kyi bilen hem duşuşdy.
Player Adatlyk Radiosu. Efirde gödiýetim programamyz. Onuň dowamyna Türkmenistan bir näçe kandidatlaryň gatnaşmagyna geçiljek prezident saýlawlaryna barýar.
Я думаю так, что каждая женщина в Туркменистане имеет право на эти выборы, имеет право быть кандидатом.
Näme üçin kandidatlaryň arasynda aýal maşgala ýok? Bu soraw bilen bagly söhbetdeşigimizi programamyň başynda dinläp bilersiňiz. Türkmenistan'da hususi okul jaýlarynyň ýokluğu sebäpli ýokary we ýürüýte orta bilim almak üçin orta mekdeb tamamlan ýaşlarym köpüsi goňşy döwletlere şol sanly Gazagystana okamak gitmeli bolýarlar. Bu ýurtda ýokary okul jaýlarynyň sany 8-de köp bolup durýar. Eýsem hususi okul jaýlarynyň işleýişi we şol pudak baradaky düzgünler Türkmenistan'ın goňşysy Gazagystanyň ähli. Bu arada seni diqqatyňda hödürler. Täjinsarly ýaşaýjylar Hytaýdan gelýän migrantlaryň sanynyň köpelmeginden howatyrlanýarlar. Bu barada teýini diňläp bilersiňiz. Gözetim programamyzy türkmen sesi gepleşigimiz bilen tamamlar. Programany Pradak studiýadan Jahan alyp barýar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna alyň. Türkmenistan bir näçe kandidatlaryň gatnaşmagyna geçiljek prezident saýlawlaryna barýar. Prezidentlere dalaş etmäge 15 kandidat öýdürlenip, şolaryň 8-sini Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy dalaş şäher hökmünde resmileşdirdi hem olara kandidatyň şahadatnamasyny oşuryp, agitasiýa işlerine başlamaga ýol açdy. Öýdürlenen kandidatlaryň ählisi erkek kişiden ibarat. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun prezidentiniň wezipetini eýlemek meteletine raýatlaryň jyntyna görä çäklendirmek girmeýär. Näme üçin kandidatlaryň arasynda aýal maşgala ýok? Bu soraw bilen Nazar Hudaýberdi türkmensanly medisina işgäri Natalia Rustemowa aýdylandy.
Hawa Natalia, näme üçin 15 kandidatyň arasynda ýekeje de aýal maşgala ýok?
Ну, я думаю, во-первых, это мусульманская страна. Тем более последнее время там
Birinciden menin pikirimçe Türkmenistan musulman yurt. Soňky döwür musulmançylyk ösýär. Onda da erbet tarapy ösýär dip hasap edýär.
Более-менее развито. В худшую сторону, как я считаю.
Türkmenistanyň taryhyna synysak, iýiliň öňüne çykan aýarlarym, ata çykan aýarlarym bolupdyr. Muňa Gülcemal hanym mysal getirip biler.
Я думаю так, что каждая женщина в Туркменистане имеет право на эти выборы, имеет право быть кандидатом.
Туркменистанда һәр бер аялның сайлауларга катнашмагы, президентлиге талашкар булмагы канун моюнча хукугы бар. Йөне туркмен җәмгыятендә эркәкләр адатта булшыялы эгоистлар, диңе өзене билгән, өз дигәнне мамла саяян адамлар. Олар өзләрен аяллардан юкыр тутярлар. Аяллардан фикер сораянам юк.
Как всегда эгоисты, они считают, что они лучше, и никто женщин не спрашивает.
Наталья аяллардан кандидат хөдөрлөнмөдлүгүнүң яңы нәхили себептери болмогу мүмкүн дедиң пикириңизче.
Женщины, они менее активны в Туркменистане, да и весь народ очень мало активен в этой политической жизни.
Туркменистанның сияси турмушунда аялларның активлиги пес. Умуман, халкым пассив. Адамлар шуғынкі күні білен яшайарлар. Олар ертер чағаларына берчек бір дөуім чөрігін тапмағын аладасында. Білшіміз ялы түркмен машқалалары көп чағалай. Аял көргүрлер чағаларын идіріп кейдірмек, башқалардан кем етмерлік білен башағай. Шоның үчін ренанларды сиясат білен қызықланмағы уақтам хөвесем йок. Ине шу себепләр өтре аяллар сиясатта қошылмайарлар.
Так делает, что женщины вообще не лезут в политику.
Наталья алып көрөлү Туркменистанын мезилитини. Онун башлыгы Акча Нурбердиева. Хөкмөттүн дүзүмүнө сүйүнсөк Майса Ядымхомедова вице-премьерин курсатынын отур. Ниязов төгөрүнө да вице-премьер, Меркедовандын башлыгы, министр, баш прокурор ялы көдөйпөлөрү аялдар ээлепти.
Сейчас я думаю, какие бы женщины были, не были назначены, я не думаю, что они играют очень большую роль в этой политике.
Хәзер аяллар хайсы вазифа белленсе беллене берсин. Олар президент Бердымхамедовның йөретен сиясатында улы бер роль ойнаяндыр дип пикер итмеярин. Улы вазифаларда аялларын бар дидермек үчүн олар белленярлар. Йокыры вазифа кечмегин йоллары бар да. Айтып отурмайын. Ол шахсы өпаалык, танышлык, якарындашлык. Белки сейриген мота профессионал дирижетрин йокорлугы, иш башарджанлыгы, белки де дашкы көдөллүгү. Ве шуңа меңдешлер эфасы челгилер хәдерки Туркменстанда. Йөн аялларын хайсыдыр бир улы вазифаны ээлемеги олорун коу сиясатчыдыгын аңлатмайар. Олор буйрулун эдерлер.
Это не говорит о том, что они очень хорошие политики. Им сказали, они сделали.
Сиз Туркменстанны көп йыллап яшаган, окуп билим алган ишлен адам. Yurtta prezidentlige dalaşker bolur yali ya da prezident aylanıp yurdu dolandırır yali ayarlar var mı?
Я скажу как женщина. Еще Черчилль говорил, что любая кухарка может руководить страной.
Аял хөкмөндө шуну айтып билерин. Британиянын өңкү премьер-министри Уинстон Черчилль исландык ашпез аял юурду долондуруп билер дейпти. Мен бу айтылган хакыйкат хасап эдиярын. Себеби хер бир аял эне өз машкалоочугун саклайчы, онун сүтүнү, корокчусу хем онун абатлыгын өпчүнөдүчү. Эгер оңо вазифа бермели болса, машкал өлчөгүндө кичижек өз патшалыгында динан ыктысатчы, социал ишкер, лукман, муаллим, кепин түммеге ахлы вазифалары ээлеп, олорун ахлысынын хөттөсүнөн келип отурган адам. Олорун артыкмашылыгы аялдар турмушун ич жүзүнө көрүп, онун казанында кайнап отурлар. Олор өз чагаларынын оожогунун машкаласынын ахыркы нетижеде тутуш жемгиятын аладасына эдиян инсанлар болуп чыккар. Шол агдан хасиетлерими түркмен динанлары өзүндө жемлеер. Шонун үчүн олор күчтүү. Сөзүмү жемлеп айтсам, түркмен санда исландык аялын Бердымхамедовтон коо президент болмогу мүмкүн.
И любая женщина может быть лучше президентом, чем Бердымухамедов.
Туркменстанлы медицина ишкери Наталья Рустемова белән кечерен төхбөттөшлүгүмө диңледиңиз.
Doğrudan ne batan bir masalasılık karikatür sayılıyordun. üçün bedevin kaptanı ol araba koşulayan ol yavuyunu taktın ne mi takmadın ne mi?
Kadir dinleyiciler, Türkmenistan'da devam edeyen faylı olur kampanyasını intelligensiyanın oynat bilecek rolunu hem mümkünçülüklerine bağışlanan TGLS Dol programmamızı hepdenin bağır gün akşam aşavat vaxtı ülen 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da, Duşenbe günü İyir'den 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da, şeyle de 8'den 11'e çenli Yamar satelitinle dinler kılardınız.
Hükümün 9. yılda bilim hakkının kanunun kabul edilmeyi Türkmenistan'ın hususu okucaylarının dürüdülmeğine yol açtı. Devlet eğitçiliğindeki okucaylarını okumak için kuotaların çayaklı olmağı, şeyle hem Türkmenistan'ın hususu okucaylarının yokluğu sebeple, yukarı ve yürüyütü orta bilim almak için orta mektebi tamamlayan yaşların köpüsü komşu devletleri, şolsanına Kazakistan'a okumağa gitmeli oluyalar. Eğitim hususu okucaylarının işleyişi ve Şol Pudok varadakı düzgünler Türkmenistan'ın komşusu Kazakistan'ın ehili Altın Amanurdu gıydının sinini dinlelin.
Kazakistan'ın Bilim ve Ilim Ministerliğinin veren maglumatına yurtta cemi 144 yukarı kucayı hareket ediyar. Olardan 70 yaşı hususi eğitçilikte deyilip haber veriliyar. Resmi çeşmelerden məlum olsuna göre Türkmenistan'ın iş alıp bariyan yukarı kucayların sahne 18 tögörüğü. Oların əhlisi hükümet tarafından dolanırlar. 2011 yılı Kazakistan'ın 160 mündən uğraq uçum orta mektepleri tamamladı. Türkmenistan'ın ilatın sahne Kazakistan'ın kıdan takminen üçesi az olsa da 2011 yılı orta mektepler tamamlayan yaşların sani 110 mündönü qoğraq deyilip məlum edilipti. Şorlaqda da Türkmenistan'ın deneştirilene Kazakistan'a orta mektebi tamamlayan yaşların sani dine 50 mün adam köp olsa da bu yurtta yukarı qoğcaylarının sani 8 etse köp olup duruyar. Yerli sençiler Kazakistan'a yukarı qoğcaylarının köp olmağını Xüsusi eçilikdəki institutlar kolleclərin açılmağına yol verməklərinə bağlanışdırıyarlar. Türkmenistan'a yemə geçen yılın oktyabr ayına xüsusi okucaylarının açılmağına yol veriyen bilim vermək və iş yerləri hünəri tayyarlamaq işini ıqtiyarlanırmaq haqqındakı qararı qol çəkildi. Amma bu qararın iş yüzünü amala aşırılıp başlananı var adı mağlumat yox. Türkmenistan'a xüsusi yukarı okucaylarının açılmağına ruhsat edilməyən həzirki pırsatı Qazaqstan oların sanı Köptük sebeple kevirlerinin lisensiyalarını kaytadığını gözden geçiriyor. Almaty şehrinin İktisadiyet ve Teknologiyalar Oyunca Kolejinin direktörü Profesör Talgat Orazbekov Kazakistan'ın hususu yukarı kucaylarının açılmağına 1990 yıllarda yol verilenliğine ama sonku devirlerde olsa onların sanının kemeldiliyenliğine aitti.
Декабр айында министр айтып, 28 жекеменшик окуу орундарын кыскартабыз деп.
Декабр айында Казакстандын билим һәм ылым министри чыгыш этип, кыйтыга вакытын дәвамында 20 кылы жогору окуу жайынын ябылжактыгын мәлим этти. Әзер йөрүйтө комиссиялар хусусу окуу жайларына берилген билимин хилини барлымак белән мәшгульләнәләр. Башка сайдаларына хусусу окуу жайларына ярдәм бермәгән дирегне министрлык тарафыннан басыш артыяр.
Көмектескен орнына кадыр министрликтер кыскартып чыгып жатыр.
Деп Алматы шаарынын Иктисадият ва технологиялар боюнча коллежинин директору берилди. Кечен жылдын январь айында Казакстандын билим ва ылым министри Бакчан Жумагулов чыгыш этип, юртта жогору окуу жайларынын санынын 100'den көп болмолалыгын айтыпты. Шол беянаттан соңра юрдун жогору окуу жайларына берилген билимин хилин барлаган комиссия иш алып барыяр. Алматы шәһәренин Иктисадият ва технологиялар боюнча коллежинин директору профессор Талгат Уразбеков шәйле комиссияларын 50 ел бары эшләп өйрәнгән жогору окуу жайларына һәм дә тәзе 10-15 ел моннан азыр дөрөдүлән хусусы жогору окуу жайларына 1000 деш талап куйган кылган айтып, бу ягъдайын адалатлы дәрлигин белдерди.
Министрлыкның өзі көмек беріп, біразына сөйтіп жүрсе, онда оларда арғырай алып кетіп, дамып сөйтіп кетер еді ғой.
Білім министрлігі хусуси жоғары оқу жайларына ярдәм берен болса, олар өз ішлеріні талаба лайық жолға қойырды. Хәзір болса, хәкімет башының ақылы хусуси оқу жайларына басышы күшлендіріп ярлар.
Бірақ оларға көмектеспей жатыр ғой.
Қазақстанның білім ва ғылым министрлігінің берген мағлұматына көрә, 2011 жылы юрдың білім пудығына 900 миллиард теңге, яғни 5 миллиард долларға барабар серіште сарп етіліптір. Бұсан юртта жемі өндірілген ішкі өнімнің 4.2%-ын тұтар. Болса ЮНЕСКО-ның рекомендацияларына мәслихат берілгеннен тәлші аз. Болса ЮНЕСКО-ның рекомендацияларына мәслихат берілген саннардан тәлші аз. Яғни Бірлесен Милеттер Ураматының ұлым білім ой меденет ойынша ұраматы ЮНЕСКО илатың білім дережетіні юқорланырма үшін жеме ішеркі өнмің 5-6%-ның білім пудығына сарп еділмелің айдияр. Түркмен санына білім пудығына сарп еділген терештелер барады, мағлумат берілмейер. Илатың білімлі олмау меселетіні өзі үшін алиян Бірлесен Милеттер Ураматының өсіш программатының 2011 жыл ойынша адам өсіші көркөзісіне Түркмен саны 187 юртың ішінде 102-ші орны еледі. Қазақстан бұ индексте Меркез Азия регионына ең өңді варян юрт олып, ол 68-ші орны ерлестірілді.
Алтын Аманұрдық үйдінің сені діңледіңіз.
Өз етім.
Қытай білен 5 Меркеді Ады дөулетінің арасындағы дипломатик қатнашықлары 20 ел доляр. Өзара қатнашықларын кейін әлмегі білен Қытайдың Меркеді Азия юртларына келген мигрантларын саны артыр. Хабарчымыз Шамердан Ұлымырады Қытайлы мигрантларын көпелмегінен Тәжікстанлы яшайыжыларын хуа терлін янығы барыды күрін ерер.
Радиомыздың тәжік құлығының журналистының мәлім етмегіне көрі, Тәжікстанда Қытайлы мигрантларың саны көпелер. Тәжікстаны бей қанун кетчен Қытайлырың саны аз дәл. Бұ яғдай Тәжікстан ялы ішсізлігін көп юрдынды дүнияның ең ұлы юрдының яшайжыларының, яғни Қытайлырың санының артмағы хава терлін мүдір өдіптір. Қытайлы ішшілерің санының артмағы Тәжікстанда шейлі дұвам әсі, онда кележек 5 елің дұвамында жемғайшылық меселенің үйді чықмағының мүмкендіңі Тәжікстанның миграция бойынша қызмат етіжі ұдарасының өкелері айдияр. Тәжікстанның пайтақты Душанбе шәрінде әр әдімді Қытайлы ішшілері душ елмек болияр. Аяққа апсатген Қытайлы телекәчі Сиянлуының айдышына көрі Қытайың ардан бағалы қаритлар үшін Тәжікстан қоуы базырдыр. Тәжікстанда ардан қаритлары ұлы ісілег бар. Оның сатген аяққа апларының Тәжікстанда алыжысы кән. Тәжікстанда өз ішінің оңыттығыны бұл Қытайлы телекәчі айдияр.
Работа нормальная, да, вкус есть, все нормально есть. Никому не мешается работа. Спокойно работа.
Тәжікстан яшайшы ва телекәчілік үшін аматлы юрттыр. Сиянлуын дүшенмеді аяққап тұқаны тәді ачыптыр. Ені оның көзәйнек сатян елдашыны дүшенмеді дұқан ачымағы рұқсат берілмәндір. Қытайлы телекәчінің дұқанында ешілен тәжігін айдышына қаранды, Қытайлы телекәчілер өз қарайтыларыны ардан бағадан сатяр. Тәжікстанлы телекәчілер болса, Қытайын қарайтыларыны қымбат бағадан сатяр. Яғдай шейлі дәвам етсе, тәжік телекәчілер үшін қиыншылық болар. Тәжікстанда ешсіздік көпелер. Себебі Қытайлы ешшілер аз мұзд білен ешілер. Тәжікстанлыра қаранда олар ешенгер. Өзі әметкеш.
Чини бүрігі асайды, хама сұха олар әген, компьютер олар әген, тамам бізді,
Әмі Қытайлылар тәжікче өй әңліс тіліні білмейер. Діңі 10 Қытайлыдан бейірсі орыс тіліні білер. Шоңа қарамыздан Қытайлылар Тәжікстанда машқала құрыптыр. Өй тәжік қейділеріне үйленіптір. Душанбе шәһәрінің мәркәзі кесәлханасының ерәдің хасабатының белі болшыны көрі, Geçen yılın 9 ayının devamında adamsı Xitaylı 13 ene çağı doğuruptur. Belli oluşuna göre kanuni yollar arkalı Tacikistan'a gelen Xitaylıların para töləb bu yurtta köp vaqtlab qalyar. Tacikistan'ın migrasiya boyunca idarasının başlığı Muzaffar Zarifov'un aydışıça migrantlar üçün yeketak merkezin dürüdülmegi ören muhimdir.
Pozisyonda bu dairekuna avtomadi be tartibe kimuz ham chinyo durana ham digar
Тәжікстанның дашар юртлары хасаба алян ғолығы бұ юртты 1500 ғұррақ тәлінің яшияныңы хабар бәріяр. Әмі қалқары миграция дарасы Тәжікстанды 80 мұғылы қытайлының бардығыны мәлімі дияр.
Havarçımız Şamir'den Ulum Radyo'yı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Gödiyetin programımızda Türkmen seti gepleşimi bilen devam ettiriyoruz. Onu Germanya'dan Havarçımız Tahir alıp barıyor.
Hamburg'da yaşayan Oğan Türkmenleri Oğanistan'ın milli komandasının oyuncusu Ata Muhammed Yemre'yle format davarasını geçirdiler.
Bu yine kışıkta yeke Türkmenler de belki Özbekler, Tacikler ve Peştunlar Oğanistan'ın halkları hemmesi büyüşüp kapkaçlıkla davarasını geçirdiler.
Bir yerden Afganlar bizi çağırdılar bir yaşına. Bizim katı köpeken ya.
Suriye'de işleyen İranlı Türkmen İnjineri Abdülhalık yaralı toporun koluna düştü. Türkmenler dünyanın dörlü yurtlarında yaşayar. Son yıllarda Avrupa'da onların sayının artanlığı duyuluyor. Şolzanlı Türkmenlerin bir toplumu Germanya'da hem yaşayar. Onlar bu yurtun Hamburg, Köln ve Berlin yali ulu şehirlerine yaşayarlar. İranlı Türkmenlerin sayını Germanya'nın Köln şehrini köp olsa, Oğanistanlı Türkmenlerin sayını Hamburg'da köp. Bu Türkmenlerden önün teyze nesil Germanya'nın üniversitelerini okuyarlar ya da dörlü işlerle meşgul. Ama sport bilen kızıklanayanlar hem var. Onların biri Ata Muhammed Yemreliler. Hamburg şehrine önü ötün futbolçı Hedir Oğanistan'ın milli futbol komandasını oynayar. Yeri gelen aysak Oğanistan golüydü Azya'nın günorta regionuna geçirilen futbol yarışlarını ikinci oranı eyledi. Bu Oğanistan'ın tarihindeki en ulu sport vakası hesaplanıyor deyip Oğanistan'ın milli futbol komandasının ağzası Ata Muhammed Yemreli bizim Türkmen siyasi gepleşimimize kurrun verdi.
Hindistan'a giden vaktimizde yani kızımı finali otan vaktimizde Prezident Karzai katı köpeğeni bize de can etti. Hem Karzai ile günleştik. Turnuvan kalası olan vaktinde ondan sonra hem oğlanlar köpüsü Afganistan'dan da Kabul'e varan vaktinde Karzai ile görüştüler. Hem katı köp kişi gelip hem hormatladık. Bir yerde de ne meyan kız Afganlar bizi çağırdılar bir yaşına. Bizim katı köpeğen yaz.
Ata Muhammed Yemreli hazır Hamburg şehrinin Sankt Pauli futbol komandasını hem oynayar. Geçen hepte Hamburg'da yaşayan Türkmenler Ata Muhammed Yemreli'nin sportta kazanan üstünlüklerini davara bilen bellediler deyip Oğanistan'ın Milli Teleradyosu'nda bir neçe yıllab işlen Seyit Ahmet Ferdaş aytiyar. Ferdaş bu davaranı kurnanların biri. Biz Hamburg'daki davaranın geçirilişi vardı. Jurnalist Ferdaş bilen gurrundeş bolluk. Qadirli dinleyiciler, siz qısqa sözli hərəkətimdən sonra bu söhbətləşməni dinləyə bilərsiniz. Ahmet Ferdaş, siz qoloyda Germaniyanın Hamburg şəhərini futbol boyunca Afğanistanın milli komandasının ağzası Ata Muhammed Yemreli'nin üstünlüklərini siləmək üçün davara keçirdiniz. Bu davaranın nenesi geçirilendiği vardı, bizim dinleyicilerimize biraz gurur verseniz.
Birinci olan Alman'daki Türkmenleri şöyle bir netice yetiştiler ki, birinci Türkmen yiğidimiz ki Oğanistan milli takımında ya milli timinde ya milli komandasında diyorsunuz mu siz? Şunda Hindistan üstünde oynak geldi ve çok yakşam oynadı futbolu. Oğanistan Türkmenleri bulup tane Hamburg şehrinde cem bulduk, bunları çağırdık ve bu iki oyuncu bir de Sancar Ahmedi, bir de Ata Muhammed Yemreli ki birinci Türkmen Oğanistan milli takımında oynadı. Onlara silahat verdik. Onlar da çok hoş buldu, bize de çok hoş bulduk. Bu yine kışıkta yeke Türkmenler de belki Özbekler, Tacikler ve Peştunlar Oğanistan'ın halkları hemmesi üyüşüp çok hoşlukla davaranı geçirdi.
Yani Ahmet Berdaş, sizin davaranızda kimler çıkış ettiler ve silah hati yine kime kavuşturuldu?
Silah hati bizler mesela Oğanistan'ın bir eski oyuncusu Gaci Sabır Ruhper var diyor oğlum mu? Hamburg'da yaşayan onu da çağırdık. Son Sancar Ahmedi ve Ata Muhammed Yemreli'nin familini de çağırdık. Mesela atasını, onları, bunları çağırdık. Bizler iki futbolçinin mesela atasını çağırdık. Ve Hacı Sabır şu eski oyuncunu çağırdık. Ve Sancar Ahmedi'nin atası tahsila khate ata mahmat yamrallar berdi va mahmat yamrallin ata tahsila khate sajar ahmada berdi shu tirtani qutardik
bu davrada chiqisham ettiler mi shol futbolchilar tanatmoq uchun kimlar chiqis ettiler
yana chiqdi masalan ata mahmat yamrallin ata chiqis etdi va hamchinan sajar ahmadin ata chiqis etdi endi ora chiqis etdi Son şu acı sabır eski oyuncu, o ansambri eski oyuncu çok yakışı oynayacaktı. O da yakışı çıkış etti. Ve Ata Muhammed Yamgali ve Sancar Ahmedi'nin oyunlarını çok etti ki bunlar ne rakam oynayar, ne rakam oynayan yok. Demesini oturan ihmallara ayıp verdi. Ata Muhammed Yamgali hiç isteği arzusu yoktu ki bizlere Hamburg'daki Türkmenler voltanı şu rakam cemleşip, şu rakam bir silahat versek, onun kadırlarlığı etsek. O rakamı fikir edin yoktum ki onun yöreğinde bari olsa gelip tane çok hoşluk görkezdi, çok hoş oldu. Hatta bizim şu silahatımız hem Türkmençe ve hem Almanca dilde yazıptık. Ondan çok yakışı hoş oldu. Sancar Ahmet'e silahatımızı Farsça dilde, Almanca dilde yazdık. İkisem çok hoş oldular. Yani.
Afganistan'ın futbol oyuncu milli komandasının üstünlüğü yurttaki yaşayan ilatı hem beğenirdi. Hatta Hamid Karzai şol futbolçuları sila bayrak hem verdi. Yani Afganistan içinde yaşayan yani içeride yaşayan Türkmenler hem Ata Muhammed Yemreli'nin üstünlüğünü sila davara bilen karşıladılar mı?
Endi men şu 4 günde benim doğanım nemede te Afganistan'da te Ben ondan sordum, aytım sizler Afganistan'da futbolu gördünüz mü? Aytı bizler dedi şu Ata Muhammed Yemreli varlığını eşitipten dedi, hem işlerini koyup dedi şu futbol vaktinde dedi bizler yani Türkmenler kop dedi şu futbola kızıp görüyordu deyip dedi şöyle söz aittim ha. Birinci olan mesela Afganistan'da şu Alena Televizyon demesinden doğru şeklinde bu oyun görkezildi ve çok adamlar görüp çok hoş bulan Türkmenler de şu bir Türkmen yiğidin böyle oynanı için çok hoşluk bildiren.
Siz Hamburg şehrini sıylık ve hormatlama davarasını geçirttirdiniz. Şöyle davara yurdun içinde de geçirirler deyip araştırdınız mı?
Yurdun içinde mümkün ne atamama diyemeli diye eğer gitse o anıstan gitse mümkün Türkmenler sözünüzden biliyorsunuz mihman davaz verdim. Ama bunu eşitip çok hoş bulanlar mümkün karşıma oturan borsaları atamama diyemeli eğer ol gitse Afganistan içine mümkün çok karşılaşılalım.
Siz Afganistanlı Türkmen Seyit Ahmet Ferdaş bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Türkmen Seyiti Сирияда тартқылы сияси ягдайлар дәвам итәр. Сирия халкының улы бөлеге юрдың төрле шәһәрләрендә президент Башар ул-Асадның режиминә каршы протестларын дәвам иттерәләр. Соңгы берлегән мәгълүматларга күрә, Сирияның Джондер дигән электр станциясында эшләгән 7 саны эйранлы инженер Невелли яралы топор тарафыннан огырланды. Türkmen Students.com saytının yazmağına göre, injinerlerin biri Türkmen Sehrali Abdulxaliq Sahne. Abdulxaliq Sahne İran'ın elektrostansiya quryan Parsian kompaniyasının spesialisti. Şu vaqta çelli Abdulxaliqdan hiç illi haber yok deyip, onun hosarlara aytiyarlar. İnjinerleri tapmaq üçün Siriya hakimiyetleri aladet yerler deyip, İran'ın resmi agentligi İrna mağlumat beriyar. Şeyle de bu agentlik, İran resmileri Birleşen Milletler Qurumasının Tehran naqi vekili xanım Konseyla Vidala hem hat yazılar deyip belliyar. İnjinerlerin akbalı varada İran parlamentinin Milli Hopsuzluk Komisyasını hem gurrun edilli. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Ramin Mehmanperest, İnjinerlerin canlarının sağdığını hem de onların tezlikte boşaltılacaktığını haber verse de, injinerlerin huvatlarları şu vakta çelle edilen aladalar netice vermeyen yeliyar deyip aytiyarlar.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olayan meseleler varada öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Şunun bilen gepleşigimizin nowata aksanını geçirip kutaryarız. On tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde duşuşyanca hoş sağ olun.
Siz Türkmen Seti gepleşimi dinlediniz. Şunun bilen havarlar günnöle ve gödiyetin programalarımızdan üzülün bir saatlik gepleşimi de geçirip oturuyoruz. Gepleşiklerimizde qozgolun meseleler var edak fikirlerinizi, tekriplerinizi, şeyle hem soruqlarınızı radyomuzun hat, e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresine yollap bilersiniz. Biz bilen telefon arkalı havarlaşma üçün Praga'daki 420-221-122-379 nomerimi de can edip bilersiniz. 420-221-122-379. Gepleşigi Pradak studiyadan Jahan alıp bardı. Yoğuşan Anna Urvan redaktorlık etti. Yeni deferde doşuyan çak hoştavur.